Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзясяткі расійскіх бізнэсоўцаў атрымалі ліст ад Александра Лукашэнкі аб прычынах газавай вайны. Дзяржаўная інспекцыя электрасувязі падаўжае тэрмін рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў. Прызначаны суд, які павінен забараніць кампанію «Гавары праўду». Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8. Вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. «Газпром» прызнаў сёння падвышэнне тарыфнай стаўкі на транзыт газу праз Беларусь. Падвышэнне набывае сілу мінулай датай ад пачатку гэтага году. «Газпром» такім чынам прызнаў за сабой запазычанасць памерам 32 мільёны даляраў. «Белтрансгаз» са свайго боку пагадзіўся прадаваць газ па вышэйшай цане беларускім спажыўцам. Новая канстытуцыя Кыргызстану ўвайшла ў сілу сёння. Выбарчая камісія краіны абнародавала канчатковыя вынікі рэферэндуму па канстытуцыі, які адбыўся на мінулым тыдні. Згодна вынікаў, больш за 90% выбарцаў падтрымалі новую канстытуцыю, толькі 8 галасавалі супраць. Такім чынам, з сённяшняга дня Кыргызстан стаў першай парламенцкай рэспублікай у Цэнтральнай Азіі, а кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева набыла афіцыйны прэзідэнцкі статус.
Зарегистрировать Атунбаеву Розу Сахановну президентом Русской Республики, вручить удостоверение, нагрудной знак и стандарт, флаг президента Русской Республики.
Это был керавник Центра выборкаму Кыргызстану Алкибек Сарыев. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што дзверы ў паўночна-атлантычны альянс застаюцца адчыненымі для Ўкраіны, але рашэнне пра далучэнне да НАТО застаецца выключна за ёй самой. Клінтон зазначыла, што ЗША вітаюць працяг супрацоўніцтва паміж Украінай і НАТО, у прыватнасці правядзення сумесных ваенна-марскіх вучэнняў. Сёння ў Косаве адбыўся выбух у этнічна падзеленым горадзе Мітровіца. Загінула двое чалавек, яшчэ 11 параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў часе мітынгу, на якім каля тысячы сербаў пратэставалі супраць адкрыцця косаўскім урадам офісу грамадзянскай рэгістрацыі ў той частцы гораду, дзе пражываюць сербы. Паводле паліцыі ў натоўп была кінутая граната. Лекары паведамілі, што адзін чалавек памёр ад атрыманых ранаў у шпіталі. Пазней дадалося паведамленне пра другую смерць. Злучаныя Штаты ўвялі новыя двухбаковыя санкцыі супраць Ірану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў сёння законапраект, які прадугледжвае найбольш жорсткія абмежавальныя меры з тых, што дагэтуль уводзіліся ў дачыненні да Тэгерану. Абама выказаў меркаванне, што гэтыя захады могуць істотна абмежаваць магчымасці Ірану фінансаваць сваю ядзерную праграму. На мінулым тыдні абедзве палаты амерыканскага кангрэсу зацвердзілі жорсткія абмежаванні для амерыканскіх кампаніяў на ўдзел у паставках Ірану дызельнага паліва і газу. Неўзабаве пасля таго, як Рада бяспекі ААН абвясціла аб новых міжнародных санкцыях супраць Ірану, Еўразвяз дапоўніў іх больш жорсткімі двухбаковымі мерамі. Адзін з 10 затрыманых у Злучаных Штатах паводле падазрэнняў шпіянажы на карысць Расіі прызнаў сябе шпіёнам. Хуан Ласара быў глыбока заканспіраваным нелегальным агентам і жыў на падробленыя дакументы. Суддзя ў Нью-Йорку пакуль адклаў разгляд пытання аб ягоным вызваленні пад заклад. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас